Filosofian tohtori ja eläköityvä Ylen elävän arkiston ohjelmapäällikkö, myös Yle Areenan perustaja ja Radio Suomen entinen ohjelmajohtaja Reijo Perälä. Tervetuloa Läksiäishaastatteluun.
Kiitoksia.
Olet väitellyt tasa 20 vuotta sitten aiheena tosiaan Lapuan liikkeen julkisen kuvan muotoutuminen ja muuttuminen. Se on julkaistu kirjana nimellä Lapuan liike ja sananmahti. Kirja on tässä. Ensimmäinen kysymys. Miksi kiinnostuit Lapuan liikkeestä ja äärioikeistolaisliikehdinnästä?
Aikoinaan niin mä mittasin kouluhistoriasta, että Lapuan liikkeestä ja isänmaallisesta kansanliikkeestä kerrottiin täsmälleen 11 senttimetriä. Ja ajattelin, että eiköhän tästä liikehdinnästä saisi enemmän irti. Minusta se oli kiinnostava liike, ja sitten kun kuuntelin vanhempien tarinoita, joista vähän kuiskimalla puhuttiin. Me olen itse Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin, jossa Lapuan liike ei vaikuttanut, mutta sielläkin kyydityksiä tapahtui ja vanhat isänät vähän kuiskimalla puhui. Ja totta kai pieni poika kiinnostui siitä, että mikä tämmöinen asia on, josta kuiskimalla puhutaan. Ja sen takia ryhdyin tästä tutkimaan. Ja kun huomasin, että maaperä on ihan neitseellinen, mua ennen oli väitellyt Juha Siltala aiheesta Lapuan liike ja kyydytykset. Kesällä 1930 hän oli tutkinut 3 kuukauden kyydytysjakson, mutta Lapuan liike hän kesti 36 kuukautta. Se alkoi marraskuussa 29, jatkui maaliskuuhun 32, eli 36 kuukautta oli oikeastaan se aktiivinen Lapuan liikkeen vaikutuskausi. Eli sitä ei ollut koskaan tutkittu.
Ehkä pakollinen kysymys. Miksi ihmeessä halusit väitellä?
Jaa, se nyt oli tavallaan vahinko, että sattuma on ihan elämää muutenkin, että aikoinaan kun menin lehteen töihin, niin mulla ei ollut minkäännäköistä tutkintoa, että mähän olen semmoinen opiskelija, että mä opiskelin 1 vuoden päätoimisesti, ja sen jälkeen mä lähdin tekemään 3 kuukauden kesälomatuurausta, ja sillä reissulla olen, ja siinä on mennyt 40 vuotta. No sitten menin naimisiin, ja vaimoni löysi minun opintokirjeen ja sanoi, että voisitko kirjoittaa toisen hukkiaineen, eli saisit jonkun muodollisen tutkinnon. Totesin, että ei toimittaja mitään tutkinnolla tee, että riittää, kun osaa kirjoittaa. Mutta nöyränä miehenä noudatin vaimoni ohjetta ja rupesin tekemään toista hukkiainetta, ja siitä innostuin, ja sitten ryhdyin tekemään gradua, ja gradu syntyi oikeastaan 1 vuoden päästä siitä, ja vahingossa keräsin aineistoa Lapuan liikkeestä niin paljon, että ohjaava professori sanoi, että älä tee tästä kaikesta gradua, vaan tee tästä lopusta lisenssitutkinto. Ja niin minusta tuli sitten vahingossa lisenssiaatti. Ja siinä vaiheessa minä sanoin, että minusta tuli vahingossa vaan lisenssiaatti, että mä en ole koskaan väitellä. Ja meni monta vuotta, kunnes minä olin Sveitsissä laskettelemassa ja kävi ihan klassinen tapaus. Laskettelureissu meni ihan hyvin, mutta tulin kotiin siantappokengissä, Yleisradion kameraloukka mukana. Ja kotiovellani kompastui niin, että minä varjelin sitä kameralaukkua ja vasemmasta jalasta meni nivelsiteet. Ja totesin, että joudun sairaslomalle tässä muutamaksi viikkoa ja pää toimi, mutta jalka ei toiminut. Ja rupesin järjestelemään vanhoja paperiarkistoja ja löysin tämän lisenssityön aineiston ja totesin, että tämähän on aika kiinnostava tämä aihepiiri. Ja tämä ohjaava professori oli monet vuodet aina houkutellut, että rupeahan väittelemään sitä Lapuan liikkeestä. Ja minä olen aina sanonut, että en minä väittele koskaan, että olen vahingossa lisensiaatti. Mutta siltä istumalta, sieltä sairaslomalta soitin, että nyt mä rupean väittelemään. Ja väittely tapahtuu niin kuin golfiharrastus, että tässä menee useampi vuosi. Että älä nyt odota, että ihan hetkessä väitöskirja syntyy. Mutta hetken päästä huomasin, että teen sitä yötä päivää. Ja sitten mulla meni tavallaan tasa vuosi siitä, että väittelin. Eli olin 2-4 kuukauden jaksoa virkavapaalla Oulun aluepäällikön tehtävistä ja tein tuon kirjan.
Mainitsit uran. Mikä merkitys tällä kirjalla ja toisaalta tohtorin tutkinnolla on sinulle uralla tai sitten ehkä laajemmin ihmisenä ollut?
No kyllä se varmaan itsevarmuutta on antanut. Toimittajana kirjoittamisprosessi oli helppo. Eli tekstiä syntyi. Muistan sen, että kirjoitin parhaimpina päivinä 36 liuskaa päivässä. Ja aamulla kun aikaisin aloitti ja illalla myöhään lopetti, niin kyllä sitä tavaraa syntyi. Eli kirjoittamisprosessi oli helppo. En mä tiedä, oliko se mikään näytön paikka, että mua kiinnosti se historia muutenkin. Ja kirjallisuuden harrastaja olen, niin sitä ajattelin, että samahan noita on tenttiä, kun noita lukeekin.
Entä sitten tästä tutkimuksen tuloksista? aikaa on siitä, kun olet viimeksi kirjaan koskenut, mutta miten Lapuan liike hyödynsi mediaa edistäkseen omia tavoitteita?
No sehän oli nimenomaan mediailmiö, eli kaikki nämä kansalaiskokoukset, talonpoikaismarssit ja vastaavat, ne oli järjestetty mediaa varten. Kun Lapuan liikkeen kannatusta ei koskaan mitattu vaaleissa, niin tällä kampanjoinnilla, kansalaiskokouksilla ja talonpoikaismarssilla niin osoitettiin, että heillä on suuri valta, jota ei koskaan tullut mitattua. Ja sillä tavalla mediaa hyödynnettiin ja lehdistö kirjoitti näistä talonpoikaismarsseista, kansalaiskokouksista ja muilutuksista juttuja ja se näytti niin kuin itseään suuremmalta. Ja Lapuan liikkeen perintöhän jatkoi isänmaallinen kansanliike ja se oli oikeastaan ensimmäinen medialiike, jossa mainontaa käytettiin sillä tavalla hyväksi, että heillä oli omat hihanauhat ja omat paidat ja rintamerkit ja kahvikupit ja karhukahvilaketjut ja niin poispäin. Eli se oli oikea brändin rakentamista. Se on ensimmäistä kertaa, kun Suomessa on rakennettu tämmöistä brändiä. Ja se teki tämä oikeistolainen liike, eli isänmaallinen kansanliike, joka Vihtori Kosolan johdolla jatkoi sitten Lapuan liikkeen toimintaa, kun Lapuan liike kiellettiin Mäntsälän kapinan jälkeen. Lapuan liike antoi vähän esimakua, mutta IQL oli vielä taitavampi tässä.
Lapualaiskuohunnan aikana 20- ja 30-lukujen taitteessa Suomessa oli voimissaan puoluelehdet, ja se teki julkisesta keskustelusta ja julkisuudesta kovin erilaista kuin tänä päivänä, niin miten kuvailisit tuon ajan poliittista julkisuutta?
Poliittinen julkisuus oli sillä tavalla jyrkkää, eli lehdet olivat tiukasti toisiaan vastaan, ja ei ollut oikeastaan sellaista päivää, ettei sillä naapurilehden päätoimittajan älylahjoja asetettu kyseenalaiseksi.
Entä sen poliittisen liikkeen läpimurron kannalta? Mitä tämä tarkoitti, tämä, että puoluelehdet ja lehdet, jotka kilpailivat toisiaan vastaan ideologisestikin?
Kielenkäyttö oli kärjekästä. Ja oikeastaan Lapuan liikkeenhän murtui siihen, että niin sanottu keskusta porvarillinen lehdistö kääntyi sitä liikettä vastaan. Kun väkivaltaisuus alkoi olla ilmeistä, kesällä 1930 tapahtui 276 kyyditystä. Ja niistä noin 2/3 suuntautui itärajalle. 5 poliittista murhaa tehtiin. Ja kun tämä tuli julkisuuteen, niin se alkoi sitten vaikuttaa Lapuan liikkeen kannatuspohjaan.
Niin miten tiivistäisit sen Lapuan liikkeen tarinan, niin kuin se julkisuudessa tapahtui?
Se rakentui julkisuutta varten. Ja julkisuutta hyödynnettiin sen liikkeen rakentamisessa ihan tietoisesti. Kesään 30 saakka oikeastaan talonpoikaismarssiin saakka, ja niin kuin tunnettua on, niin Stolberin kyyditys lokakuussa 1930 käänti sitten tai julkisuuden liikettä vastaan, eli kun entinen presidentti muilutettiin, niin se meni kansan sietokyvyn yli.
Mutta sitä ennen oli hyväksyntää enemmän?
Sitä ennen oli hyväksyntää, eli katsottiin näitä liikkeen väkivaltaisuuksia läpi sormien.
Tuossa kirjassa on sellainen kohta, missä mainitaan, että Lapuan liike jätti myös suomalaiseen lehdistöön jonkinlaiset jäljet. Niin millaiset ne jäljet oli?
No tietysti se oikeistolehdistö, ihan äärimmäinen oikeistolehdistö lakkautettiin sen myötä. Mutta kyllä tietysti tämä poliittinen asetelma näkyy sitten lehdistössä pitkään ja sen vaikutukset eri tavoilla. Päätoimittajia erotettiin, päätoimittajia vaihdettiin ja lehtien henkilökuntaa vaihdettiin kautta linjan. Eli muun muassa konkreettisesti näin.
Entä sitten laajemmin suomalaiseen yhteiskuntaan? Tässä ehkä voi nojata hieman taaksepäin ja katsoa retrospektiivisesti, millaisia jälkiä Lapuan liike jätti suomalaiseen yhteiskuntaan?
En mä tiedä, jättikö se niin syviä jälkiä, että ehkä se jätti vähän varoittavia esimerkkejä siitä, että tähän suuntaan ei kannata mennä. Ja että se yhteiskuntarauha on kuitenkin parempi vaihtoehto.
Henkilökohtaisempi kysymys, miten Lapuan liikkeen tutkiminen on vaikuttanut siihen, miten itse katsot yhteiskuntaa ja toisaalta median roolia julkisuuden rakentajana?
Toivon mukaan se on lisännyt kriittisyyttä ja omasta mielestäni ainakin itseäni pidän suhteellisen liberaalina.
Oula Silvennoinen, Marko Tikka ja Aapo Roselius julkaisivat pari vuotta sitten teoksen Suomalaiset fasistit. Siinä Lapuan liike liitetään kansainväliseen yhteyteen ja fasismin perintöön. Väitöskirjassasi pohdit lehdistössä käytyä taistelua myös näillä termeillä, niin oliko Lapuan liike fasistinen liike?
Ei mielestäni fasistinen, IQL oli fasistinen, mutta Lapuan liike oli äärioikeistolainen liikehdintä. Lapuan liike ei täytä niin sanottua fasismin minimiä, jota käytetään tässä mittarina. Eli en luonnehti sitä fasistiseksi, se oli äärioikeistolainen liikehdintä, mutta isänmaallinen kansanliike oli fasistinen. malli oli suoraan Italian fasismista.
Yksi tämän nuoremman polven historiatutkijoiden viesteistä on, että suomalaista fasismia on vähätelty. Miten näet?
On sitä vähätelty. Että kyllähän tämä oli merkittävä liike, jos ajattelee pelkästään tätä Lapua-liikettä, vaikka ei puhuta nyt fasismista tässä yhteydessä, jos 274 ihmistä muilutetaan ja 50 murhaa tehdään, niin onhan se merkittävä liike.
Miten erilainen se aika oli tuon liikkeen tutkimiseen, se 80-luvun loppu verrattuna siihen, että tutkijat käyvät kiinni Lapuan liikkeeseen tänä päivänä?
No mua varoitettiin ottamasta aiheeksi Lapuan liikettä. Eräs professori, jonka nimeä vitsi mainitaan, sanoi, että täällä ota sitä aihetta, että se oli jo vaarallinen aihe edelleenkin, että ne ihmiset on hengissä. Ja hänelle totesi, että jos en mä tätä aihetta ota, niin sitten mä otan mitään muutakaan. Eli kyllä se sillä tavalla tulee arka aihe oli vielä siinä vaiheessa, kun minä tein väitöskirjaa.
Välittykö se jotenkin vastaanottoon?
No en mä tiedä, mä sain aika hyvän vastaanoton tässä, että en semmoista nähnyt.
Tällä hetkellä nationalistinen oikeistopopulismi on Euroopassa vahvemmassa asemassa kuin pitkään aikaan. Millainen 20- ja 30-lukujen perillinen 2000-luvun Eurooppaan on nyt pesiytynyt?
Kyllähän samoja piirteitä on havaittavissa. Sekä suomalaisessa äärioikeistossa että myös kansainvälisesti ajateltuna, niin samoja piirteitä on havaittavissa. Ja kyllä mä itse ainakin näen niitä niin kuin vaaran merkkeinä.
Mitä ne piirteet ovat?
No tämmöinen kiihkokansallisuus esimerkiksi, tai suoranainen rasismi.
Harvardin valtio-opin professorit, tällaiset Steven Levitsky ja Daniel Ziblatt, ovat vastikään julkaisseet kirja How Democracies Die, kuinka demokratiat kuolevat. Siinä Suomi ja P.S. Svinhufvud nostetaan esille hyvänä esimerkkinä demokratian pelastamisesta. Niin tarvitseeko länsimainen demokratia tällä hetkellä jonkinlaista pelastajaa?
No jos katsoo tyttäreni nykyistä kotimaata eli USAa, niin varmaan tarvitsee. Kyllä demokratia aina puolustensa tarvitsee. Että tuohon aikaan niin oikeastaan mä nostan kaksi henkilöä sieltä esille, jotka mun mielestä puolusti kansanvaltaa ja demokratiaa pyyteettömästi. Ne on Kyösti Kallio ja Väinö Tanner. Ne olivat poliittisesti kilpailevissa liikkeessä, mutta molemmat näki demokratian merkityksen ja tavallaan he yhdessä sopivat, että miten kansanvalta pelastetaan. Eli miten Lapua-liikettä vastaan toimitaan. He tekivät yhdessä pitkiä kävelymatkoja, sopivat keskenään, että sano sinä eduskunnassa huomenna näin, niin minä sanon näin. Että ollaan eri mieltä, mutta taistellaan tätä äärioikeistoa vastaan.
Reijo Perälä, kiitos tästä haastattelusta ja onnea eläkepäiville.
Kiitoksia.